tak asi začneme, ak tak oficiálne, už neoficiálne sme si sa začali. Tak chcem pred nami privítať Mareka zo združenia Fórum života, alebo Fórum pre život.
Fórum života.
Fórum života. Dnešná téma sú potraty, potratová politika a neviem, čo ešte Marek si k tomuto pripravil. Tak mi nakoniec povie sám o sebe aj zo pár slov, takže nech sa páči, Marek.
Ďakujem.
A ináč chcem sa už špeciálne poďakovať, že len kvôli tejto akcii sa sem trepal z Bratislavy, takže to si si dá slúžiť uznanie.
Áno, potlesk. 3, 4.
No, dobre, dobre, dobre to bude ty.
No, sú vycvičených ľudí.
Áno, áno.
Z akadémie.
No, takže ja by som Imra hneď na úvod opravil. Nebudem hovoriť o potratoch, ale budem hovoriť o ochrane života. A možno v tej súvislosti spomeniem aj potraty. Ale v podstate aj to, čo si ty povedal, tak vlastne svedčí o tom, že táto téma sa často zužuje na potraty. A ako mne sa to nepáči, ale proste je to tak. Hej. Veľa vecí, s ktorými nesúhlasíme, alebo ktoré sa nám nepáčia, že tak sú, tak jednoducho sú také. A sme od toho ľudia a od toho vlastne nám aj Pán Boh zveril nejaké poslanie, aby sme veci, ktoré sa nám nepáčia, menili. Ja by som chcel teraz vlastne na úvod povedať len pár myšlienok, a potom radšej by som nehal takú voľnú diskusiu aj vám teda príležitosti na otázky. Vôbec nebudem hovoriť o Fóre života, lebo som vám teraz rozdal našu výročnú správu. Takisto sú tu spravodajcovia Fóra života, to sú také štvrť ročníky, teda to je štvrť ročník, ktorý pravidelne vydávame. Tam sa môžete veľmi ľahko letným pohľadom dozvedieť o Fóre života, prípadne ak budete chcieť, tak samozrejme v rámci tej diskusie môžeme o tom rozprávať. Ja by som chcel povedať na úvod len jednu vec. A to, prečo sa napríklad ja venujem takémuto niečomu, prečo si myslím, že ochrana života je v týchto časoch niečo dôležité, čo považujem teda ja osobne za prioritu a myslím si, že by to mala byť priorita nielen moja, ale aj vás, ale nielen vás, ale aj vašich priateľov a nielen vašich priateľov, ale celej spoločnosti s prezidentom a premiérom na čo. Ja som taký človek, že pokiaľ niečo nie je dôležité, tak proste, a pokiaľ to nie je môj koníček, to nechávam plávať. Snažím sa hľadať vlastne nejaké veci podstatné, hej, ktoré jednoducho usmerňujú náš život a ktoré ovplyvňujú podstatu života. Takže keď som bol vo vašom veku, tak v prvom rade teda som riešil vlastný život, ako je to vôbec s poslaním človeka na zemi, ako je to vôbec napríklad s prítomnosťou, má také tie klasické halušky, čo človek mladý má, plus vzťahy, hej, a takéto veci, čo to zamestnáva človeka. No, ale potom človek príde do takého štádia, že sa začína zamýšľať, že čo teda stojím niekde na začiatku toho produktívneho veku a čo s tým, lebo to je taká najdlhšia perióda v živote človeka, keď si vlastne za mladí vyrieši nejaké tie základné otázky, ale potom ho čaká vlastne tá najproduktívnejšia časť života. No a vlastne to je aj vec, prečo teda toto robím, že v tom období som sa zamýšľal nad tým, že čo je podstatné. Čiže to je prvý taký dôvod, ktorý ešte nie je úplne moc konkrétny, ale ja osobne proste som normálne, racionálne sa zamýšľal nad tým, že čo asi, aké sú priority v súčasnosti, hej, keď už komunizmus odplával a teraz tu máme nejakú demokraciu, teraz tu máme nejaké Slovensko, ktoré ktorá je v nejakom priestore, že čo asi tak je v súčasnosti dôležité. No, a teraz vlastne vám poviem, prečo si myslím, že ochrana života je podstatná a prečo je prioritnou otázkou v súčasnosti. Prvým dôvodom tohto môjho tvrdenia, alebo teda argument, prečo si to myslím, je, pretože ide o život. Neviem, možno ste už videli obrázky potratených detí. Že, a neviem, aspoň ja, keď sa mám dlhšie pozerať na nejaký obrázok potrateného dieťaťa, tak už mi to začína trošku byť také divné, hej? Že ako keď sa človek pozerá na mŕtvolu, alebo tak, zrazu mu začínajú dochádzať proste veci iné, ako keď sa na to pozrie len letmo. Napríklad aj v tomto spravodajcovi, tuším, na strane 3 máte taký obrázok, skúste sa na neho pozerať, dáme tomu 5 sekúnd. No, tým chcem povedať, že vlastne táto téma je preto dôležitá, pretože nejde o nič menšie ako o život. Hej, nejde o fazulky, nejde ani o také veci ako politika, nejde ani o zdravie, nejde o vzdelanie, ale ide o život. Proste ide o niečo, bez ktorého to všetko ostatné stráca zmysel. No a to si myslím, že je proste taký dôvod, že, ktorý nemôžeme prehliadať. A je to vlastne na tej istej úrovni ako iné otázky, pri ktorých ide o život. Hej, ja zase napríklad nechcem ani nejakým spôsobom umelo protežovať tému, ktorej sa venujem, že proste len táto, hej, že toto je skutočne potrebné. Ale ja len chcem povedať, že téma ochrany života patrí medzi prioritné témy v súčasnosti. A keby som to v tejto súvislosti mal zaradiť, tak patrí to medzi otázku hladomoru, svetového hladomoru, alebo prirovnať, patrí to k vojnovým konfliktom, patrí to k epidémiám. Približne toto sú témy, ktoré sú na tej istej úrovni. Druhým dôvodom, prečo si myslím, že o tejto téme by sme mali takto bežne rozprávať, a nie len pri pozvaní nejakých ľudí z nejakej organizácie, tak je, že ide o našu spoločnosť. Totiž, ako som spomínal, niekde žijeme v nejakom priestore a pri týchto otázkach ochrany života alebo neochrany života sa láme charakter spoločnosti. Mojím takým jedným z takých emocionálnych motorov pre túto prácu je predstava budúcnosti a hlavne predstava sveta pre moje deti. Našou členkou, teda predsedníctva Fóra života je Anna Záborská, ktorá je poslankyňou v Európskom parlamente a je predsedničkou výboru pre ženy. Takže cez ňu máme proste veľmi presné a až zákulisné informácie o fungovaní Európskej únie. No a ako ona príde, nás trošku udusí, hej, že fakt v akom srabe teda sme, ako Európa, Európska únia na čele s tými poslancami, ktorí sú obrazom tej spoločnosti. A ona vždy, keď odchádza, tak taká je, že ja, ako mi je dobre s vami, že ona sa vždycky nabije baterky, nás sice trošku udusí, ale vzájomne sa skôr povzbudíme, ako udusíme, ale skutočne v tej Európskej únii je to veľmi vážne a nielen teda v Európskej únii, ale keďže sme jej súčasťou, tak aj u nás to začína byť veľmi vážne a niektoré proste hodnoty, ako napríklad hodnota rodiny, hodnota manželstva, ochrana života, potom hodnota ľudského života na konci, hej, keď sa vlastne v niektorých krajinách Európskej únie je uzákonená eutanázia a už je tam jednoznačná tendencia nepozerať sa na neproduktívnych ľudí ako na ľudí, tak proste to sú veci, ktoré sa odrazia o nejakých 20-30 rokov v nejakých formách, ktorých my nevieme, ako sa. Ešte my to ani nevieme odhadnúť, že asi ako sa to odrazí. Len jedno vieme, že nebude to smerom k lepšiemu, ak s tým niečo neurobíme. je to niečo podobné ako v 19. storočí jeden pápež vydal encykliku ku komunizmu, tak som bol na jednej konferencii, kde vlastne spomínal ten rečník, že keby sa a bolo to vlastne v takej sociálnej otázke starostlivosti o robotníkov. Že neviem, možno budeš vedieť, že ktorá to bola encyklika, ale fakt ja som to nezaregistroval, som nejak proste nepočúval názov, mňa vždycky len význam zaujíma. No a vlastne on povedal ten rečník, že keby sa počúvali tie slova, uskutočnili slova toho pápeža, takže by nedošlo ku komunizmu, nedošlo by k tým niekoľko desiatkám miliónov strát v ruských gulagoch, neprišlo by k niekoľkým tisícom zavraždených v Československu a niekoľko tisícom súdených nezmyselne, len keby sa počúvala tieto pápežové odporúčania v tej otázke starostlivosti o robotníkov. No a niečo podobné sa možno deje dnes. Svätý otec Jan Pavol II, ale aj jeho predchodcovia už od vlastne začiatkov sexuálnej revolúcie vlastne varujú ľudí, že do čoho sa ženú. A vlastne sa opakuje tá situácia, že teda zatiaľ sa zdá, že ľudia nepočúvajú na tie odporúčania svätého otca, ale otázka je, že keď to nebudú rešpektovať, čo vznikne, aký izmus to prinesie toto naše samovolné nejaké riešenie najmä tomu týchto problémov alebo tohto náhľadu na človeka. Takže to je druhý dôvod, prečo si myslím, že je to extrémne dôležité, a len vlastne taká perlička, k toho je demografia. Hej, o tom netreba hovoriť. Spravodajcovi tam máte jeden článok o demografii, o tom, že proste sme veľmi pod prirodzeným tým priemerom len udržania počtu obyvateľov, ale tam nie je len o počet, tam samozrejme sú ďalšie fenomény ako starnutie obyvateľstva a podobne, ktoré zas prinášajú niečo, čo sa bude len extrémne ťažko zvládať. A ďalší dôvod, ktorý vlastne pre ktorý si myslím, že je dôležité sa tomu venovať, je taký trošku osobný. Teraz tu máte výstavu s fotografiami Jana Pavla II., ktorý je pre nás, pre ochrancov života, veľký vzor, a vlastne aj súčasný svätý otec v tom pokračuje. My ich vnímame ako takých lídrov ochrany života, takých celosvetových. A je fakt ako veľmi povzbudzujúce, že existujú, že sú a že sa o tom nebude rozprávať. Tak ale Jan Pavol II. Bol v tomto extrémne plodný a extrémne jasný. Poznáte, že vydal encykliku Evangelium Vitae, kde je to všetko zhrnuté a možno tá stačí na to, aby sme pochopili, o čo tu ide. Ale chcem povedať len o jednom. V roku, keď zomrel, v roku 2005, tak na začiatku roka Jan Pavol II. Vyhlásil, tuším, 7 priorit v takom prejave týmto veľvyslancom pri Svätej Stolici. Čiže 7 priorit na rok 2005. Prvou tou prioritou bola ochrana života. A o 2 mesiace zomrel. No a vlastne pre nás, pre mňa osobne, je to nejaký tiež záväzok, akýsi testament, že áno, toto je priorita. Proste OK, ja proste, aj vy už trošku toho Jana Pavla II. Neberiete tak, ako my, taký trošku starší, ale proste pre nás to bol jediný pápež, ja som sa vlastne v podstate za jeho pontif, keď bol vlastne menovaný pápežom, tak som sa niekedy vtedy narodil. Takže proste to bola srdcovka naša. No a tento pápež, som o tom presvedčený, že skutočne mal aj od Ducha Svätého vizionárske schopnosti, takže vnímam aj toto jeho svedectvo ako niečo, čo musíme naplňať. No a posledným dôvodom, prečo si myslím, že je treba sa tomu venovať a prečo je to priorita, tak je z toho dôvodu, že ako som tu spomínal, hladomor, epidémie, ale ďalšie sociálne, veľké sociálne bolesti, trápenia, osudy sirôt, osudy postihnutých, potom iným spôsobom diskriminovaných ľudí. Proste na svete je neskutočne veľa utrpenia. Ale viac menej, všade sú nejaké aktivity na to, sú pokusy ľudí a sú aj pekné projekty na to, aby sa tomuto utrpeniu zabránilo. Proste existujú nejaké štruktúry, ktoré aspoň akým takým spôsobom sa im snažia pomáhať. Či už sú to bezdomovci, alebo Rómovia, alebo hoci kto. Proste existujú tu reálne snahy, ktoré poznám. Ale pri otázkach ochrany nenarodeného života zvlášť, ale toto zvlášť nenarodeného života, tak tu na v porovnaní s tým, akú genocídu tu ide, že na Slovensku ide o niekoľko tisíc, v poslednom roku to bolo 12 tisíc nevinných ľudských životov, usmrtených, rok predtým 15, až proste stále sa to, chvála Bohu, znižuje. Ale v porovnaní s tým veľkým zlom, tak tomuto sa prikladá proste málo energie. Hej, ak si porovnáme, aké aktivity sa robia pre bezdomovcov, aké aktivity sa robia pre nenarodené deti na to, aby sa narodili, tak je to neporovnateľné. Proste na tie deti viac menej sa kašľa. No a to sa, pokiaľ sa potom nezačne pripisovať dôležitosť, tak sa to možno prehlbovať. Takže asi toto som chcel povedať na úvod a neviem, prípadne ešte, ak k tomuto sa chcete spýtať, tak môžete, ja už nechám mám slovo moderátorom.
Ja nechám slovo. Ne, ja by som sa spýtal, či chcel sa spýtať?
No, ja som čítal, čo spýtam, či si ho videl. Český Svietlo. Tam je tiež tak rodiny ladený.
Ja poznám Svietlo, ale nečítam to pravde.
No a tam dávajú takú štatistiku v súvislosti s umrtiami napríklad srdcovo-cievnymi tu na v Európe, že okolo tých 600 tisíc ľudí zomrelo na srdcovo-cievne ochorenia. Z toho milión detí zomrelo na potrat. Takže taký nepomer. To je ešte väčšie číslo ako pri takých
vlastiach. No, ja napríklad aj na tieto čísla celosvetovo tých umelých potratov je asi toľko, koľko bolo obetí druhej svetovej vojny. Každý rok. Ešte už bolo 40 miliónov. Alebo strašne veľa potratov je v Číne. India proste. A tam to ani nie je zmapované. To sú len odhady. Na niektorých amerických stránkach sa pokúsili urobiť takéto odhady. Alebo dajme tomu v New Yorku. Je každý týždeň toľko potratov, koľko zomrelo vo dvojičkách. Čiže tam v New Yorku sa každý týždeň opakujú dvojičky. Čiže to sú také pekné ilustrácie, ktoré hovoria o tej hrôze. A keď som teda do toho nejakým spôsobom sa začal dostávať, tak mi to veľmi ťažko išlo do hlavy, že ako je možné, že sa to prehliada, hej? Že proste nikto nekričí a nič. Tak samozrejme, že sú dôvody, že prečo to tak je. Sú to, skôr by som povedal, také jednoduché psychologické dôvody, ale ktoré neospravedlňujú našu spoločnosť, alebo teda tých, ktorí to prehliadajú. A druhá vec je, že keby som sa mal na to len takto pozerať, tak asi zošaliem. A jednoznačne je veľmi také upokojujúce, keď človek vidí skutočne, že za tým je boj dobrá a zla. Že to je duchovný zápas, ktorý je na tej úrovni ľudského srdca. Aj pri tých vlastne potratoch tam nejde len o tú fyzickú likvidáciu, aj keď to je taký znak, ktorý by mal burcovať ľudí. Hej, vždy, keď človek zomrie alebo je zabitý, tak je to znak, ktorý burcuje druhých ľudí tomu zabrániť. ale tam skutočne napríklad tí, čo sa modlia pred potratovými klinikami v Spojených štátoch, tak sa modlia za duše aj tých potratárov, za duše tých žien, pretože tam ide o večný život. Hej. Každá žena, ktorá podstúpi umelý potrat, je exkomunikovaná. Každý potratár je exkomunikovaný. Čiže sú tu obrovské obete na životoch, ale sú tu aj obrovské obete na tých duchovných životoch. Hej. Že vďaka tomuto to sú obrovské masy ľudí, ktoré idú do pekla, hej, ktoré dáme lopatiky. Takže ako tento duchovný zápas tu bol stále, ale pri tejto modernej dobe dostáva úplne obrovské rozmery.
My som sa ťa spýtal, že jak je to s tými potratmi v Európskej únii? V koľkých krajinách sú asi legálne? Alebo vo všetkých? Alebo aký je ten stav?
V Európskej únii zatiaľ teda neexistuje jedna právna úprava. Hej, každý štát si to upravuje sám, chvála Bohu. A drvivá väčšina je liberálny, to znamená podobný, ako je Slovensko. Sú tu 4 výnimky, ktoré sú veľmi podobné, a tie výnimky sú Malta, Poľsko, Portugalsko a Írsko. Toto sú krajiny, ktoré si ešte udržali taký zákon, ktorý je vyslovene ktorý hodnotí umelý potrat ako zlý a pripúšťa len výnimky v nejakých výnimočných prípadoch. Čiže ako samozrejme, ani tie zákony nie sú úplne dokonalé, ale v porovnaní s ostatnými sú myslím si, že určite také zohľadňujúce tú skutočnosť lepšie. Potom sú krajiny, ktoré sú viac menej založené na len teda na tom princípe možnosti voľby, slobodnej voľby pre ženu, čiže všetko nehávajú na ženu, bez udania nejakých dôvodov. Hej, že ich proste ich nezaujíma. Ide tam vlastne o také východisko právneho statusu, že toto nie je človek. Podobne ako v Spojených štátoch, tam je možné ísť na potrat až do pôrodu, kde to vzniklo právnym verdiktom, že jednoducho to právo na súkromie ženy má vyššiu právnu moc ako právo nenarodeného dieťaťa na život. A z toho žiaden dôvod nie je dostatočný na to, aby to preklenul. Proste tým sa to dostalo do celých Spojených štátov. Čiže aj v Európskej únii väčšina krajín má takúto legislatívu, medzi ne patrí aj Slovensko, aj keď tam je limit ten tretí mesiac a potom ešte teda 2 mesiace sú na základe nejakých zdravotných podmienok. A potom sú tu krajiny, ktoré de facto sú rovnaké ako my, ale takisto sa tam hľadá skôr už v tom zákone zakomponované také niečo, že potrat je len posledné riešenie. Hej, to je napríklad Nemecko. Nemecko, myslím si, že v tomto má lepší zákon z toho pohľadu, že tá žena viac musí sa zamyslieť nad tým, čo je to potrat. A má aj viac príležitostí vidieť, že jednoducho sú tu aj iné možnosti.
Problém vidíte kde v legislatíve vo svete?
Ako?
Problém kde vidíte v legislatíve, že je to tak, ako to je v zákonoch, alebo o svete, že sa to malo propaguje? Alebo tie ženy, čo idú na potrat, tam...
Problém je v ľudských srdciach. Ak sa pýtaš teda na toto, alebo ak sa, neviem, že či sa pýtaš na celkovo, že v čom je problém, že ľudia sú schopní zabíjať svoje deti, alebo...
Celkovo napríklad tie ženy, keď takto štatisticky majú nižšie vzdelanie, čo idú na tie potraty, vyššie, alebo ako sú ekonomicky zabezpečené, alebo kvôli čomu sa to robí.
No, neviem, v Európskej únii to, ako tých informácií je, ako nie je veľa, pretože sa tomu trošku vyhýbajú, aspoň doteraz sa tomu vyhýbali nejaké štúdie a podobne, takže ani neviem, či existujú, ale čo sa týka Slovenska, tak na Slovensku takého typického ženou, čo ide na potrat, je matka dvoch detí, matka jednoho dvoch detí, ktorá už je zabezpečená, je vydatá, v podstate žena, ktorá môže prijať to dieťa, keby sa rozhodla pre život, ale ktorá nechce stratiť úroveň svojho komfortu. To je proste najväčšia skupina žien. Tá ale postupne klesá, možno je to aj s tým teda, že v podstate sa dostávajú do veku, kedy už nemôžu mať deti. Potom skupina žien, takých tých veľmi mladých, ktorými často argumentujú tí naši kamaráti z druhej strany, to sú tie názročné mamičky, tak tam je ich trošku menej, ale neklesá, to percento neklesá. To znamená, že stále je ten umelý potrat medzi touto skupinou braný ako nejaké riešenie, s ktorým v podstate sa nič na tej strane robí, s tým, aby sa to zmenilo. Čiže to, čo sa týka štatistík, to je asi jediné, čo viem k tomu povedať.
Keď si hovoril, že teda máte tie zákulisné informácie z Európskej únie, tak je tam nejaká snaha harmonizovať túto legislatívu?
No, tam totiž nejde len o potraty. Hej. Ako som aj na úvod spomínal, pre nás to vôbec nie je otázka potratov. V súčasnosti sú o mnoho horšie veci ako potraty. To je, teraz by som povedal, to je na ústupe. Pretože ľudia tým pádom, že im aj ukazujeme napríklad tie obrázky, to je ten, dá sa povedať, najmenej vedecký fakt, ktorý máme v rukách, ale ktorý najviac zaberá. Mám tu aj takéto DVDčka, neviem, či ho aj nemáte náhodou UPCčko, toto predávame za 150 korún, toto je DVDčko, na ktorom je nasnímaný umelý potrat. Kedysi sme sa bránili tomu, že ukazovať umelý potrat, že proste je to nechutné, môže to ľudí viac odradiť, ale v súčasnosti mám taký názor, alebo aj celkovú šporu života sa dostáva do takého štádia. Na začiatku sme to nechceli, no, fungujeme od roku 2004 a hneď ukazovať potraty, proste to aj sa nám zdalo trošku také aj z našej strany nepoctivé, že treba najskôr čo najviac informácií takých pozitívnych. Ale v súčasnosti si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť proste celú pravdu, aj tú pozitívnu, ale aj tú negatívnu, pretože mnohým ľuďom pomohli tieto škaredé obrázky. Čiže, no, čo sa týka tej vlastne nejakej harmonizácie legislatívy, tak nie je to otázka umelých potratov, ani tá naša téma nie je otázka umelých potratov, ale ide o náhľad na človeka. Proste ide tu o taký boj o to podstatné, a to je o postavenie človeka v spoločnosti. V Európskej únii sú veľmi silné liberálne prúdy. Vlastne socialisti a liberáli spolu, dá sa povedať, tvoria väčšinu. A na nešťastie aj v tej ľudoveckej frakcii tie liberalistické názory má väčšina ľudí z tej ľudoveckej frakcie. Hej. To znamená, že ak si to vykalkulujeme, tak v Európskom parlamente napríklad sedí možno 80% ľudí, ktorí na tieto otázky má viac liberálny názor ako konzervatívny. Čiže toto je problém, do ktorého sa dostala hlavne západná Európa tým, že tento problém nehala vlastne ísť len tou ideologickou formou a nehrabala sa v tom poctivo na tej úrovni vedeckej a na tej úrovni proste takej podstaty, hej, etickej. Že v súčasnosti sme svedkami toho, že etika len tak za chvost a za pety trošku chytá tú techniku, ale začína to byť proste smiešne, lebo existujú v podstate dve etiky. Hej. Že už ako etika, ako odbor je absolútne, absolútne roztrieštený. No, takže, ak to ešte raz hrniem, nemôžeme sa, čo sa týka Európskeho parlamentu ani celej Európy, tá otázka potratov je len parciálna. Proste treba hovoriť o tom celkovom pohľade na človeka, pretože do tej oblasti, ktorá nás zaujíma, ako fórum života, tak patrí skutočne ochrana ľudskej dôstojnosti každého človeka. stále sa nám zdá, že jednoducho za tých posledných 10 rokov tie útoky na tú ľudskú dôstojnosť narastajú. Keď si všimáte holandsko-belgicko a hnutie za eutanáziu a už reálne vykonávané eutanázie. Keď si pozrite, ako to Veľká Británia napríklad je veľkým lídrom v oblasti výskumu kmeňových buniek, teda aj zabíjania nenarodených detí v počiatočných štádiách, ale napríklad správička, londýnski pôrodníci navrhli eutanáziu postihnutých novorodencov. Hej, a to je teraz z novembra 2006. Mám pocit, že v súčasnosti aj v Európe ako prolajknutie silne, alebo teda cíti, že musí silnieť a ľudia sa snažia to robiť lepšie a lepšie, ale zároveň aj ten obrovský liberálny kolos tak stále napreduje a vlastne plodí nové a nové deti v podobe týchto neskutočných návrhov a výskumov, alebo tu nám mám ďalší článok v Británii, opäť chcú vytvoriť chiméru, čo je vlastne embryo s zmiešaným zvieracím a ľudským genetickým materiálom. Hej, čiže niečo, čo tu v živote nebolo. Takže skôr tá diskusia v Európe už je o tomto, o takýto.
Som aj trochu vyfúkol otázku, lebo som sa ťa chcel spýtať, tak možno trochu z cifry, že či si myslíš, že ešte to všetko môže ísť do nejakých väčších krajností, vieš, že najprv len akože inarodené dieťa nie je človek, potom už starý človek nie je človek, keďže je neproduktívny, teraz už si spomenul, že postihnutý nie je človek, či takto nejako človek sa začne vyvražďovať, či čo myslíš, až kam to môže dospieť, alebo či sa to zrazu stopne a ľudia sa povedia dosť, alebo...
Nemyslím si o sebe, že sme nejaké prognosti. Sú niektorí ľudia, ktorí sú schopní veľmi pekne odhadovať, alebo tak, takí múdri ľudia. Zamýšľal som sa na touto otázkou, aj som rozmýšľal, že ako by sa to dalo odhadnúť, ale neviem. Ale čo môžem povedať je, že nemyslím si, že sme na hranici. Ako to určite nie, že bude to ešte horšie. Pretože jednoducho je nastavený nejaký vektor, napríklad teraz 7. rámcový program Európskej únie, ktorý potvrdil, že bude možné financovať projekty z európskych peňazí, ktoré teda budú skúmať postup alebo vývin na embryonálnych kmeňových bunkách. Čiže my, Slováci, budeme platiť na niečo, čo je u nás trestné. Hej, to je jeden z dôsledkov tohto. Čiže my budeme platiť britského vedca, ktorý bude robiť na embriách pokusy, pričom u nás by bol zavretý. Čiže to sú nejaké dôsledky Európskej únie a tento tlak, hlavne z tej komerčno-vedeckej stránky, je tu obrovský. Hej. Takisto aj tie mocenské ambície, tie sa nezmenia. Proste tie science fiction, niektoré knihy a predstavy podľa mňa sa môžu naplniť. A fakt treba, myslím si, že je možné, že dospejeme do nejakého štádia, v ktorom bude veľmi ťažké žiť a ťažké si zachovať treba až také základné hodnoty ako rodina, vernosť, úcta k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Ako, myslím si, že môže to k tomu dospieť. Pekné science fiction a veľmi staré a veľmi ho obdivujem je od Aldousa Huxleyho Brave New World alebo Zánik, koniec civilizácie, bolo to preložené aj do češtiny a možno aj do slovenčiny, neviem. Tak tam je to, myslím si, že veľmi pekne napísané a keď som to čítal, tak až ma tak mrázilo, že človek v 38. tuším to napísal, že predpovedal našu dobu takto presne. Ale na druhej strane silne, veľmi silne aj tá túžba po takom návrate k prirodzeným hodnotám. je to veľmi cítiť, hlavne v Spojených štátoch amerických, kde Američania sú veľmi precízni a veľmi kvalitní v tom zlom, čo robia, hej. Ale tam je aj veľmi silné zázemie a veľmi aj odborne podkuté v tom dobrom, teda aj v tej ochrane života. Tam skutočne sa, tam sa, to je vyslovene vojna tam, hej, taká seriózna, argumentačná, ideologická vojna, tam to proste fičí. No a v tomto je Európa nejakých 20 rokov dozadu, ale aj tu sa to zlepšuje v tom, že prolajpáci jednoducho cítia, že musia zabrať a že jednoducho musíme to presadiť ako tému a musí sa o tom začať hovoriť a chceme to presadiť ako tému. A ďalší boj prebieha na tej duchovnej úrovni. Bol som tento rok na svetovom modlitbovom pro-life kongrese vo Fatime a všade na svete sa na tento úmysel ľudia modlia a robia sa aktivity preto, aby sa to zvrátilo. A sú skutočne silné svedectvá úspechov, nazvem to tak, v tejto oblasti, že neviem, ako to dopadne, tento boj, hej, ale myslím si, že to bude také dosť tvrdé. Ale mám nádej, že by to mohlo byť aspoň v tom z toho hľadiska, že by to nemuselo byť až tak jednoznačné, ako dajme tomu prepukol komunizmus, hej, že tam vyslovene to bolo. Navonok sa to javilo ako homogénna hmota, ktorá nemá trhliny, ak má trhliny, tak hneď ich učeše. Takže bolo by fajn, keby to bola taká nejaká spoločnosť, v ktorej to vrie, ale v ktorej aj ten názor za život je silný. A bude tam veľký, veľký boj podľa mňa o prírodzenosť. O niečo normálne. Hej, že ľudia technokraticky strácajú zmysel pre normálnosť, prírodzenosť, ľudskosť. Takéto základné. To len taká pikoška, taká fantastická pikoška z tej knihy Aldousa Huxleyho. Najväčšia nadávka tam bola matka. Proste kto povedal matka, tak to je keby povedal ko alebo pi alebo ešte horšie. Proste predstavte si, hej, takúto spoločnosť.
Keď si teraz spomenul, že tie prolajk vody nejako tak ožívajú alebo naberajú na sile, tak zjednodušene povedané, tak nejako oficiálne sa združujú aj tí pro-potratoví nejako ľudia alebo lídri, tí pro-choice. A keď hej, tak aké sú ich motívy? Lebo pro-life, hej, oni chcú chrániť život a takto, kocky povedané nejak. A akých je motív? Proste združujú sa, kvôli majú z toho nejaký finančný osob, alebo čisto ide o to, že sú presvedčení, že sloboda ženy je nadradená, alebo...
No, myslím si, že v tomto máme my veľkú výhodu. Jednak v tom, že fakt sa vieme zjednotiť. My vieme, že sa zjednocujeme na myšlienke. Proste, kto je za život, tak to by musel byť fakt blázon, aby sa zjednotil kvôli tomu, že z toho bude mať nejaký finančný alebo akýkoľvek iný osob. Čiže oni majú viacej tých dôvodov, prečo sa združujú a nechcel by som ich všetkých hádzať do jednoho vreca, že by bol za všetkým len zisk, aj keď ten tam tvorí podľa mňa dosť podstatnú zložku a možno tí top lídri, že tým ide o to. Určite tam ide aj pomoc, o tú víziu ovládať ľudí, tak ako to bolo vždy. To možno v tej absolútnej špičke, že tam skutočne môže ísť o takú celosvetovú moc, lebo pokiaľ by sme dokázali siahnuť na genetický kód nejakým národom, najmä tomu Číňanom, alebo Číňanom Američanom, tak je to proste obrovská zbraň, ktorá je lákavá. A taká tretia skupina, možno najpočetnejšia, tak sú takí skutočne, možno úprimne, veriaci v to právo ženy a takí ľudia, ktorí si myslia, že takto je to správne, ale proste nemyslím si, že to je nejakým spôsobom trvalo udržateľný názor bez toho, aby človek nejakým vážnym spôsobom nezapochyboval, že treba tam istú dávku také zaslepenosti a veľkej dôvery voči tým, čo hlásajú tieto veci. Ale práve tým pádom, že to komerčné hľadisko je silné, tak na ich strane je kreácia zisku, za ktorý sa dá kúpiť medializácia. Hej? Čiže pokiaľ sa 18-ročné dievča od svojho narodenia do 18. roku stretne, dajme tomu, s tým, že antikoncepcia, hormonálna antikoncepcia je dobrá 99 krát, hej, tak sa jedenkrát stretne s tým, že to tak nie je. Čiže ako sa cez časopisy, cez médiá, ktoré sa dostávajú ľuďom, hej, v súčasnosti už bol nejaký výskum, že kto formuje mladých, tak médiá boli na druhom mieste, po rodine alebo niečo také. Takže ten počet informácií, jednoducho tie možnosti sú na ich strane. Hej, na našej strane, čo je pravda, a pravda o človeku taká elementárna, a na našej strane verím tomu, že je Pán Boh, ako Pán sveta, a On najlepšie pozná nás sami, a potom je tu, ak nie pravda, tak minimálne proste túžba po slobode a po pravde, hej, pretože tá ideológia tá liberálna ideológia, ktorá síce hovorí o slobode, tak v konečnom dôsledku je vlastne zaväzujúca, je manipulujúca.
Okrem Fóra života ešte na Slovensku fungujú nejaké pro-life organizácie, alebo Fórum života to nejako zastrešuje, alebo ako to je? A potom ešte zároveň sú na Slovensku aj nejaké pro-choice organizácie?
Neviem, povedzte, vy poznáte nejaké pro-life alebo pro-choice organizácie? No, prečo ste sa prišli na to stretnutie? Ste museli niečo počuť, nie? Alebo čaj tu varia dobrý? Nemôže sa spýtať, hej, že...
Pro-life som počul, alebo stretol, ale nepamätám si názov, keď chodili cez Slovensko v lete s takými veľkými billboardami, tam chodil aj jeden pravoslavný kňaz s nimi, s tí Česi, čo tam boli tiež a tak, a oni sa zastavili vo Vašci, a oni tam boli na jednu noc a ja som práve v tom čase tam bol na duchovný, takže s nimi som tak trochu tak. Ale nepamätám si, ako sa volali.
A ako sa ti to páčilo, ako to na vplyvalo?
Ale oni, alebo tie
organizácie? Oni. Celkovo tá, vlastne oni, hej, išli po Slovensku, celý ten nápad a oni, ako, aj si s nimi sa rozprával, taký, že aký si z nich mal dojem, len.
Ako z ľudí, v pohode úplne, tie obrázky, ak som videl, to ma ako na začiatku dosť zaskočilo. Uh-huh. Tak mi to prišlo, akože, neviem, tak ako o smrti, a tak akože dosť ma to zarezilo, keď prišlo také veľké auto, za sebou ťahol taký veľký obrázok, takýto. Ale poznal som tam pár ľudí, teda dvoch chlapcov, takže akože ja som sa potom tak s nimi, takže možno, že cez nich som to vnímal akože tak dobre, aj tak. Možno, že preto, že som poznal práve ich, ale akože... Potom som pozeral aj to, čo oni nakrúcali, aj tie fotografie, aj nejaké reakcie ľudí, tak boli rôzne. Práve tam bola Markíza. Neviem, či ste to sledovali, alebo nie.
Ja som len prepis videl.
No a oni mali natočený ten rozhovor s jednou pani tam robila, ktorá urobila potrat a sa k tomu aj priznala do televízie, že robila potrat.
No oni... Počkej, že postúpila, či...
Hej, že postúpila potrat. A ešte sa nechala aj zverejniť. Akože ona prvé hovorila, že je za potraty a tak. A potom oni, jeden z nich, jeden z tých Čechov, na ňu tak pritlačil, že ona v tom rozhorčení povedala, že ja som postúpila tie potraty. Ale práve im v Markíze im došla kamera, baterka. A prosto oni to nejak tak zostrihali, že len ten jej názor, že ona je za potraty a tak, ale to pokračovalo ďalej a to skončilo tým, že ona uznala to, že to nemala urobiť. A takže sa dozaj za to hambilo, alebo tak nejako. A to už prosto oni neukázali. akože oni to mali nasnívané a my sme to potom porovnávali, lebo sme to stiahovali potom aj zo stránky, z Markízy oni stiahovali tu ten shot a aj to, akože to bolo také zaujímavé.
Mhm. Vy poznáte nejakú ProLife alebo ProChoice?
Ja všetko asi cez Fórum života tiež.
Mhm. Ty už si v našej databáze chodila už na tie informácie? No, na Slovensku je to tak, že okrem Fóra života existujú samozrejme organizácie, ktorým to leží na srdci, ale väčšina z nich je združených vo Fóre života. Lebo Fórum života vlastne vzniklo z dola, hej, takýmto spôsobom, že v roku 2000 a 2001 boli nejaké konferencie, na ktorých sa stretávali ľudia a organizácie k týmto témam. Strašne sme cítili, že treba urobiť niečo, čo nás zjednotí. Tak tam vznikla myšlienka neformálneho zoskupenia Fórum života. Tak chvíľu to fungovalo. Na tých prvých stretnutiach sa ľudia len vykecávali. Potom sa tam vlastne vykreovala neformálna také skupina, že áno, budeme pod jednou hlavičkou vystupovať, ale nebudeme nič zakladať, hej. Len budeme spolu viac komunikovať. No ale v roku 2003 bol veľký humbuk ohľadom vlastne novely zákona o umelom prerušení tehotenstva, keď chceli dať vlastne ANO do súladu vyhlášku so zákonom, takým spôsobom, čo vlastne presunuli vyhlášku do zákona, tak my sme samozrejme urobili proti takú iniciatívu pomerne silnú. No ale pritom sme zistili, že nedá sa na takejto celonárodnej úrovni pracovať už tak šuflikánsky popri zamestnaní tak, že by... Lebo to sa nedá urobiť dobre, hej. Na to, tomu treba venovať čas, energiu, to je spústa práce. Tak tam sme zistili, že musíme sa profesionalizovať, musíme urobiť niečo, čo by urobilo protipol tej strane, na ktorej sú v podstate médiá a verejná mienka, zákon a všetky silné páky. Takže tam vlastne sme dozreli do toho názoru, že musíme vytvoriť organizáciu jednoducho, ktorá bude mať nejakú hlavičku, nejaké vedenie, ale zároveň, ktorá bude zastupovať širokú skupinu ľudí, ktorí majú na to takýto názor. Takže vzniklo Fórum života a o tých organizáciách, ktoré sú našimi členmi, si môžete prečítať vo výročnej správe. Ale pre ilustráciu tam nie sú len pro-life organizácie, ale rôzne. Je tam detská organizácia, je tam hospic. Proste široké spektrum sú tam tieto rodinné centra, centrum pre rodinu a podobne. Čiže široké spektrum organizácií, ale ktorým záleží na tejto téme. Čiže väčšina je vo Fóre života, pár je mimo, lebo nechcú byť členmi a pár proste s niektorými sme sa ešte nenakontaktovali tak, aby sa stali našimi členmi. Ale v súčasnosti Fórum života je určite takou najviditeľnejšou a najsilnejšou pro-life organizáciou. No a čo sa týka pro-choice, tak existuje taká skupina feministiek a skupina gynekológov, ktorí ťahajú tú druhú stranu. Organizácia, v podstate existujú dve, za ktorými sú ale tí istí ľudia možnosť voľby a Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo.
Tam je tá Olga Pietruchová.
Ona figuruje v obi dvoch, ona je vlastne v jednom. V rodičovstve je výkonná riaditeľka, možno v voľbi je tá nejaká predsednička, tuším, niečo také. To je taká naša najväčšia kamarátka.
A na Slovensku je to ako prakticky, neviem, nikdy som nad tým nerozmýšľal, ani som to nejak nepočul, tak narovinu to. Akože inak, keď si chce dať akože vykonať potrat, tak proste na hoc ktorej nemocnici to spravia, alebo proste sú na to vyhradené nemocnice, alebo neviem, jak to funguje u nás.
No, vlastne zákon o tomto nejak ani vyhláška nehovorí, že kde, tam sa hovorí len, že ich vykoná.
napríklad aj ten humbug okolo výhrady svedomí, svedomí tak bol z časti aj o tomto, že aby si aj vlastne aby sa potvrdilo, že si aj zdravotnícke zariadenia môžu takúto výhradu vo svedomí uplatniť. Ale v súčasnosti teda drvivá väčšina nemocníc na Slovensku vykonáva umelé potraty, pretože je to pre nich zdroj finančný. Ako jedna z mála činností im prináša priamy vlastne cash.
Hej, si musí to celé uhradiť ako zákazníčka.
Áno, v súčasnosti vlastne aspoň taký sa urobil posun, že už niekoľko rokov, teda už dosť rokov funguje, že žena si musí priplácať a v posledných rokoch je to okolo 7 alebo 7,5 tisíca vlastne, takže si musí žena za zákon rok zaplatiť, tuším tam neplatí nejaké nemocničné poplatky alebo niečo také, ale v podstate si to musí zaplatiť. Čiže z tohto dôvodu teda nemocnice vykonávajú a vlastne do 3. mesiaca bez udania dôvodu žena môže prísť a ten lekár jej vlastne musí na jej žiadosť vykonať potrat. Prax v súčasnosti je taká, ak príde do nemocnice, kde nechcú robiť potraty, je pár nemocnic, ktoré nechcú robiť umelé potraty, tak ju pošlú proste do najbližšieho zariadenia, kde s tým nemajú problém. No, do 5. mesiaca, vlastne medzi 3. až 5., tak z dôvodu postihnutia plodu alebo zo zdravotných dôvodov, ale zo zdravotných dôvodov v podstate až do pôrodu. A medzi zdravotné dôvody patrí prekonaná chrípka, užívanie antikoncepcie pri otehotnení a podobné veci. Nie? Čiže v podstate žena, pokiaľ má nejakého málo známeho, tak sa dostane na umelý potrat. No, určite do 5. mesiaca. Mm-hmm. Ale väčšinou aj lekári sa snažia do toho 3. mesiaca to robiť. Takže nejak ani ženy, ani lekári samozrejme to nechcú nehovať na disku.
Ako tam by ste otočili?
Viacej. O fóre sme trochu rozprávali, celkovo potrebuje zmeniť tú mentalitu na náhľad na život.
Môžem sa vás pýtať, ako vy vnímate túto tému? Lebo my sa stretávame s takým niečím, ako väčšina ľudí vo fóre života je taký ako ja, hej, že proste pre nás je to skutočne priorita a nemyslím si, že len taká, ktorá je kvôli tomu, že teda som špecialista na párne lokomotívy, hej, tak sa venujem párnym lokomotívam. Ale myslím si, že aj keby som proste bol niekde inde, tak túto tému registrujem a v rámci svojich možností ju nejak podporujem. Ale ako tá spätná väzba aj z radov katolíkov, tak sa ukazuje, že taká nie. Že proste ľudia to skôr vnímajú ako takú otrávnu tému alebo proste niečo, čo im nie je až také blízke. Že ako to vnímate vy túto tému, ako to vnímajú vaši priateľia, kamaráti. Alebo čo treba pre to urobiť, aby sa to dostalo na ten piedestal.
Diskutovať o tom.
Informovať. Mladých nejak.
Neviem, ja si myslím, že ľudia ako dosť to vnímajú tak, že to je taká téma, ktorá sa stále nejako umelo vyťahuje, vieš. Ako ľudia bežne sa s tým nestretujú, vieš, potrat to je taká tichá vec, o ktorej v podstate nikto ani nevie, hej, tam v tichu nemocnice sa tu dieťa odstraní, zabije. Proste to nie je taká vec, ktorá by ľudí otravovala, vieš, jak napríklad, proste neviem, keby bola nejaká epidémia, proste, chápeš, taká vec, ktorá sa v podstate nikomu netýka. A keď sa o tom rozpráva, tak asi väčšine aj prípada tak násilne, že zase akože aj len umelo, že sa to otvára nejak. A že je to za tým len taký ťah, vieš, že KDH si na tom hre svoje akože preferencie, liberálne strany, že si na tom hre tiež svoje preferencie. Je taká umelá téma asi.
Hej, myslím si, že je to tak. určite tá časť tej odpovede bude asi takáto. Aj keď ako mne je to čudné, lebo aj jeden demograf vlastne urobil taký odhad, že nejaké dve tretiny ľudí alebo až tri štvrtiny ľudí boli zatiahnutí do drámy potratu, hej, pretože vlastne v súčasnosti, či už nejakým spôsobom, či už ako manžel, ako lekár, ako príbuzný, tak má až dve tretiny ľudí, až tri štvrtiny ľudí teraz v súčasnosti žijúcich na Slovensku osobnú skúsenosť s umelým potratom.
Hej, ale tí asi tiež na to chcú čo najskôr asi zabudnúť, vieš, tak tiež im radšej sú asi, keď sa o tom nehovorí, a keby sa im to malo stále nejak pripomínať.
Tak to je ďalšia vec, s čím sa bortíme v podstate. Asi prekonávanie tejto bariéry hovoriť o nepríjemných veci.
A čím to je, že na Slovensku nejak sa tá legislatíva nedokáže upraviť, aj že väčšina poslancov stále sa k tomu kresťanstvu nejak hlásia a takto a...
Tak to je vôbec poctivosti k životu. To nie je len téma potratov. A celkovo vlastne to kresťanstvo na Slovensku má charakter zvyku a tradície. Nemá to charakter živej viery, vzťahu k Bohu. Takže tam to je podľa mňa jednoznačné.
Kedy bolo naposledy, kedy sa to snažilo nejako zmeniť? Kedy to bolo v parlamente ako?
No v súčasnosti je taký stav, že v roku 2003 vlastne bola tá, poukázali na základe také štúdie, taký prolife ako mladých, ešte vtedy študentov, ktorí vlastne porovnali ústavu, zákon o umelom prerušení tehotenstva a vyhlášku, ktorá na základe ktorej sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva, a zistili, že sú v nesúlade. Urobili na to taký odborný článok. KDH-ci sa toho chytili a vlastne to podali na ústavný súd. A to bolo v roku 2000 alebo 2001. V 2003 ANO si uvedomili, že je to tak. Tak chceli tomu predísť, aby náhodou sa nestalo, že sa bude môcť vykonávať umelý potrat len do 3. mesiaca v prípade, že by sa ukázal nesúlad, teda, alebo tak oni pripustili len ten nesúlad medzi vyhláškou a zákonom. Tak chceli uzákoniť vlastne, alebo dať do zákonu takú nejakú klauzuru, že až do 5. mesiaca v prípade postihnutia plodu. Napríklad aj preto sme vtedy na tlačovke pozvali združenie, ktoré sa venuje postihnutým. Aby sa tam poukázalo na diskrimináciu vlastne postihnutých, pretože ten dôvod pre umelý potrat v tomto prípade je z dôvodu postihnutia. Pretože ak máme prípad, že toto je zdravé dieťa, toto je postihnuté, tak toto postihnuté môžeme zabiť len z toho dôvodu, že je postihnuté. A nie je toto diskriminácia. Nie je to porovnávanie vlastne ľudskej osoby s inou ľudskou osobou a vlastne diskriminácia. No a potom vlastne to skončilo tak, že to skončilo na ústavnom súde, že proste to podanie, ten zákon bol v parlamente, zákon to odsúhlasil, ale ešte to potrebovalo podpis prezidenta, ale tento vlastne podmienečne podpísal, že treba počkať na výrok ústavného súdu a ústavný súd dlho nerozhoduje o tom, pretože sa vyhovára na tom, že nie je kompletný. Hej. No čiže teraz je taká nejaká situácia.
To CDčko je DVD?
Hej, to je DVDčko.
No, DVDčko.
No.
A tu som tak, by som si...
No, takže vtedy bol v podstate nejaký posledný boj o to. A teraz, ako my teraz moc nevidíme nejaký extra veľký význam, boj na tej úrovni zákonnej, pretože ten dlhodobý cieľ je jednoznačný, je o zmene ľudských srdc. Hej. Aj keď samozrejme proste ten zákon je zlý, je nehumánny, ale reálne asi teraz nie je na to sila, ani ľudia nie sú na to pripravení, aby taký zákon akceptovali. Pretože skutočne to nie je len o zákone, ale je to o tom, aby sme si skutočne konečne povedali naplno, že proste umelý potrat je zlá vec. Hej, keď toto si povieme, ako už to hovoria aj naši kamaráti z druhej strany, ale stále ešte, ale žena má možnosť voľby. Hej. Ale ten posun aj v ich retorike za posledných 5 rokov je proste obrovský. Hej, že oni sami hovoria, že my nechceme potraty. Teraz napríklad liberálka Ghanamová robí hniezda záchrany, zbiera peniaze na útulky pre ženy, hej, ale podporuje zároveň aj umelý potrat. Takže oni sa tiež, aj myslím si, že na základe nás nejakým spôsobom otočí. Počkaj, ja ti vydám.
Študenti sú chudobrí.
Ale ja to nemám tak.
Alebo ja môžem
sa nejdeť pre teba.
Dobre,
díky, maj sa dobré, ahoj. No, takže ako toto je až sekundárna vec. Toto je, dá sa povedať, posledná vec, ktorá by mala nastať aj možno bez nejakého veľkého príčinenia fora života. Pretože skôr tu ide o to dostať tú tému medzi ľudí. Fakt, nech sa na tom, nech sa o tom rozprávajú študenti, umelci o tom točia filmy. Proste nech to nadobudne taký charakter.
Ja si také, že keď sa to ľudí bezprostredne nedotýka, tak sa nad tým až tak asi nezamýšľajú, keď sa to nedotýka ich blízkych, alebo tak. Že možno napríklad, no, ako napríklad, keď sú tie organizácie, tie detské, a keby tam sa skôr zdôrazňovalo tá ochrana života, ale tak celkovo, že nie tie potraty, ale tak celkovo, že vojny, hladomor a to všetko, čo ste spomínali, napríklad aj čo sú skauti, napríklad, že keď oni majú prírodu, lebo ja som bol scout, no ešte som, už nie až tak fungujúce, keď som tu na výške, a že cez tú prírodu napríklad, že sa snažíme, aby tá príroda vydržala kvôli tomu, aby sme my boli zdraví, by sme mohli dýchať zdravý vzduch a všetko, že potom niektorí tie decka, akože im ide určite aj o to, čo ja som videl tak znútra, že niektorí decka to vnímajú len tak, že chránime tú prírodu, ale potom si neuvedomujú ani, že prečo chránime tú prírodu, že pre koho ju chránime. A že napríklad aj Scouting je veľká organizácia, ERKO je veľká organizácia, a kebyže sa to pomaly v tých deckách, lebo ten dospelý, alebo tí starší majú prácu, zamestnanie v práci, kopu problémov, doma kopu problémov s deckami a nemajú tak čas možno sa nad tým pozastaviť a tak. A tie decká sú tou školou zaťažené a viacej ničím. Akože oni sa starajú rodičia a to všetko, že oni, keby sa to im štepilo v detstve, tak by potom s tým mali oveľa iný pohľad do budúcnosti s tým. Uh-huh. Takže by išli s tým takým motivom.
No, my, čo sa týka pomeru tých takých negatívnych a pozitívnych, alebo opačne pozitívnych, negatívnych, tak asi náš takých 64 sa to snažíme robiť, čiže viac pozitívnych ako negatívnych. A keď si všimnete tú skladbu tých našich členských organizácií, tak väčšina z nich má jednoznačne pozitívnu misiu. Medzi naše členské organizácie patrí Domka, ERKO, ZKSM, hej, to sú vlastne najsilnejšie mládežnícke organizácie. Takže ako aj my jednoznačne, my hovoríme o ochrane života. My sme sa pripojili, ja neviem, k Unii materských centier pri jednej petícii za humanizáciu pôrodníctva. Proste toto je jednoznačne aj všade, kde môžeme pro family veci také na rozvoj osobnosti mládeže. Proste to sú všetko veci, ktoré tomu veľmi pomáhajú. A aj tiež vo výročnej správe máte tam tri také hlavné prúdy našej činnosti. Prvý je advokácia, druhý je prevencia, tretí je konkrétna pomoc. Tak väčšina vlastne to gro tej našej činnosti je zameraný pozitívne na tú hlavne prevenciu. Tam len, ako som spomínal, proste nedá sa v súčasnej dobe hovoriť len o tých pozitívnych veciach, pretože potom treba zdôrazňovať pôvod ľudskej dôstojnosti. Hej, napríklad na tých stretkách, aby napríklad fakt stačí encyklika Evangelium Vitae, pokiaľ ste ju nečítali, tak si ju prečítajte tam. pre veriaceho človeka netreba viac. Proste toto, to je fundament, tá úcta k človeku, to je proste fundament, ktorý je platný od nepamäti a bude platný do konca života. A to je fundament, ktorý platí aj voči nám. Hej, to nie je fundament, ktorý platí len voči nenarodeným deťom alebo starým. Proste tá úcta vzájomná medzi ľuďmi, to je niečo, čo, o čo sa treba snažiť. Tu je len ten problém, že vlastne niekomu je upieraná ľudskosť. Proste niekomu je tá ľudská dôstojnosť upieraná, komu by nemala byť. Hej. Takže ako si povedal, aj skauti, to je, všetko sú to super veci. No. A my ich vlastne len podporujeme a aj mnohé naše programy zameriavame v prvom rade pozitívne, ale na verejnosti aj napríklad vy ste sa pýtali skôr na tie negatívne stránky, pretože proste tie sú o mnoho bolestnejšie. To máte jak v správach Markíza alebo na Jojke. Tiež tam sú skôr negatívne správy, pričom dnes, hej, sa o mnoho viacej pozitívnych správ udialo na Slovensku, ale v tej Jojke sa dozviete len o nejakých nešťastiach alebo tragédii. Len nedozviete sa, že bol ocenený, ja neviem, človek, ktorý sa zaslúžil o rozvoj mládeže v Trnave, hej, bol som aj bolo dostávaný ocenenia ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mládeže vo svojom meste. Ja samozrejme to nikde nebol. Proste. V Spojených štátoch, a ešte taká aj vec, taká na povzbudenie, aj čo som hovoril o Kaplánovi, tam napríklad je o mnoho silnejšie rozvinutá aj občianska spoločnosť a konkrétne aj pro-life organizácie. Tam sú proste brutálne silné pro-life organizácie a keďže je to obrovská krajina, tak oni majú trošku výhodu, že sa dokážu špecializovať. Tam v podstate neexistuje také niečo ako fórum života. Tam skôr existuje veľa špecializovaných organizácií na veľmi konkrétne ciele. Rôzne, hej, od praktickej pomoci cez také think tanky, ktoré to vlastne tak myšlienko o tom dávajú, taký background, cez preventívne organizácie, potom výskumné organizácie, proste kopec takýchto, to je, ide na stovky. Sú tam organizácie, ktoré napríklad idú len štýlom práve tejto toho šokujúceho posolstva, kde vlastne, ale idú jednoznačne za svojím cieľom a vedia, prečo to robia. Robia obrovské také plochy napríklad, kde potratené dieťa, hej, napríklad nad Miami, kde sa ľudia vyvalujú v piesku a opalujú, tak nad nimi lieta lietadlo a za ním nesie veľký transparent, kde potratené dieťa. Alebo naschvál kamióny sa postavia do raňajších záh a na bokoch kamiónov sú obrovské billboardy, o mnoho väčšie, ako si videl, kde sú potratené deti, hej, a s nejakým posolstvom, hej. A dávajú to do súvislosti s genocídou. Napríklad na vysokých školách tam táto organizácia robí také výstavy, tam sú trošku inak tie univerzity robené, že sú také univerzitné mestečka, tak na tom hlavnom place proste výstava. Potom sú organizácie, ktoré sú duchovne zamerané, chodia sa modliť pred kliniky. Poznám kňaza, ktorý je vlastne líder v tomto a bol práve na tom modlitbovom stretnutí. Začínal s dvomi babkami sa modliť pred potratovou klinikou a v súčasnosti to hnutie je tam veľmi silné. Pred potratovými klinikami sa v súčasnosti modlí 100 biskupov a 6 kardinálov. Chodia na pochody pred potratové kliniky. Takže tam proste, tam hovorím, tam je to boj, nie, v tej Amerike, že tam je to skutočne živé, ale zase aj tá argumentácia tam je fakt profesionálna, tam už argumentačne jednoznačne majú pro-life-áci návrh. My, keby sme mali kapacity, tak my by sme vedeli uživiť človeka, ktorý by len vyhľadával veci z Ameriky, prekladal a by sme ich používali. No, proste to je všetko čas. Nie. Takže tak, ale proste to ide. No, neviem už, v akej súvislosti sa to hovorí. Ale to je, myslím si, že veľmi dôležité, tá, aj prečo som napríklad, ako v podstate by som mal byť trošku rezignovaný, lebo skutočne už sa pohybujem v tomto dosť dlho a je to dosť také náročné udržiavať si takú nejakú takú nádej a vieru, ale proste ja som presvedčený, že proste to musí ísť, ne? Pretože toto proste nie je možné, aby sme zabíjali vlastné deti, ne? Že proste to sa musí zmeniť, nie, nech sa deje čokoľvek. Takže,
ktorú ste mali takú najvydaranejšiu akciu tohto roku?
No, tento rok máme viac menej jednu kľúčovú akciu, to je 25. marec, deň počatého dieťaťa. K tej sa môžete pridať aj vy a myslím si, že aj tu na univerzite boli nejaké aktivity, takže to sme boli veľmi radi. A tá mala viacero dimenzií, táto kampaň, boli aj nejaké spoty v televízii, bola konferencia k tomu zameraná na neplodnosť a skutočnú liečbu neplodnosti, lebo umelé oplodnenie to je ďalšia veľká téma. To nie je liečba neplodnosti, ale to je umelé vytváranie alebo umelá pomoc pri počatí. Takže ako toto si myslím, že bolo úspešné aj podľa tej spätnej väzby.
Bolo to aj v televízii táto záležitosť?
No, v Jojke sme mali televízne spoty, napríklad 30 alebo koľko.
A tam boli nejaké konferencie o liečení tej neplodnosti?
No, tie spoty boli normálne, proste k tomu je 30 sekundový spot ku kampáni urobený. Tento rok sme použili vlastne ten istý, čo bol pred rokom. Takže ten je normálne ako každá iná reklama, ale nie je to reklama na Cervol alebo na čo, ale jej hlavný odkaz je nechať, kde je správna voľba. A pod týmto heslom sa niesla celá kampaň. No a tá konferencia aj budúci rok, a budúci rok bude veľmi dobrá, v Rajeckých Tepliciach 24. marca 25. A to je vlastne konferencia Vyber si život, taký už 9. ročník bude tento rok budúci. Aj vlastne tento rok bola vynikajúca, bol tu jeden lekár z Írska, že plná sála, 150 ľudí, takže veľmi si myslím, že to bolo osožné. No a budúci rok, to tiež by som tak zdôraznil, je 50. výročie potratov na Slovensku. V roku 57 sa začali robiť legálne umelé potraty, takže celý rok chceme ťahať tejto téme. Mm-hmm. Takže pokiaľ aj vy máte nejaké aktivity, tak zvážte aj túto možnosť. Už sme rozprávali o tom s KBS-kou, budeme mať ešte nejaké stretnutia, aj kampaň sa bude trošku niesť v tomto duchu. No a potom také vydarené si myslím veci boli, boli sme s našim takým osvetovým stánkom na festivale Pohoda, boli sme na festivale Lumen.
Tam ja na tej Pohode ma to zaujíma, jak tam k tomu ľudia pristupujú?
V Pohode.
Hej.
Ako tá téma je trošku aj umelo taká do tej kontroverznej roviny dávaná, lebo novinári potrebujú kontroverziu. A tam tí novinári nie sú, čiže to trošku odpadá, tam je vyslovene takéto rozprávanie a mne sa stále potvrdzuje, že pri takomto rozprávaní aj tí najzaťatejší pročojsáci, tak proste prvýkrát počujú poriadne nejak poriadne argumenty, vidia, že tí pro-lifeáci sú normálni ľudia. Proste v podstate sme normálni ľudia, len na toto, teda myslíme si, že toto je dôležité, preto o tom rozprávame, no a na tej Pohode tam je to o tom, tam je to o konkrétnom kontakte s tými ľuďmi, tam sa pristavujú u nás rôzni ľudia, hlavne mladí, hej, sem tam je niekto podgurážený, ale proste to nevadí, hej, normálne sa tam diskutuje, sú tam zaujímavé rozhovory. Tam je gynekolog z Prahy, už druhý ročník sa tam pristavil pri tých našich stánkach, hodinu tam s ním kecal, hej, a tak si potvrdzoval, že je dobré byť za potraty, ale prečo tam stál hodinu, hej, prečo mal ten pocit, že s nimi chce diskutovať. No, jeden chlapec sa tam priamo rozhodol, že lebo bol práve v rozhodovacom procese so svojou priateľkou, že čakajú dieťa a nevedeli, čo s tým, aj, tak tam proste priamo povedal, tak už viem, čo urobím, že to čo dieťa si príjme. Takže a je to aj také svedectvo voči, proste my vieme, že pokiaľ chceme túto tému vnášať, tak musíme aj Fórum života robiť nejaké veci, ktoré novinárom zaujímu a musíme byť v tých médiách, musíme preto niečo urobiť. Proste musíme to PR robiť tak, ako to vyžaduje súčasná doba. My sa nemôžeme spoliehať na to, že ľudia budú za nami chodiť, že my skôr musíme ísť za nami a celá aj tá pohoda, aj 25. marec je o pozitívnom prístupe k životu. Aj to heslo, nechať žiť je správna voľba, proste treba urobiť všetko preto, aby keď už tu ten život je, tak aby tu skutočne bol. Hej? A to jediné dobré riešenie je vychádzať z predpokladu, že je tu živý človek, treba to nejak vyriešiť. OK, sú problémy, ale problémy sú aj keď sa niekto rozvedie a žena dostane byt a chlap zostane na ulici. Proste je to problém, ale my ho nemôžeme vpáliť kľúku do hlavy a vyriešiť tento problém.
Spýtať, vy pozývate tie osobnosti v rámci toho stretnutia v tej Rajeckej, kde to je?
Rajeckej teplice.
Rajeckej teplice. Vy tam väčšinou máte takýto medzinárodných hostí, si pozývate na tú konferenciu?
Hej, to je normálne veľká konferencia. Aj v tomto v výročnej správe je tak načrtnutá. Napríklad tam udeľujeme aj cenu Antona Neuwirtha za ochranu života, lebo Anton Neuwirth bol jeden zo zakladateľov Fóra života. A tá je vždy zameraná na nejakú tému. Proste je skôr, nie až tak akademicky zameraná, je tak všeľudovo, ale samozrejme proste pozývam si tam odborníkov, ktorí sú kapacity vo svojom odbore, alebo ktorí prinášajú nové témy.
Má to nejaký konkrétny termín? Alebo či
25. marec je ťažiskový dátum, okolo ktorého sa točí veľa aktivít v rámci toho.
To je na internete, hej, uvedené, ak by...
Na našej stránke forumživota.sk tak je tam základná nejaká informácia, ale teraz sme ju menili. Čiže je zmenená taká matrica, ale ešte doplňame tam informácie. Mhm. Ale tam napríklad tento rok by mala byť tá konferencia veľmi dobre urobená, pretože sme dostali na to grant z Vyšegrádskeho fondu. Takže niektoré náklady, ktoré sme lepili ako tak, všelijako, tak tento rok v podstate máme zaistené. Čiže konferencia bude mať samostatnú web stránku, hej, kde budú všetky informácie o tom, čo tam bude, ako sa tam dostane.
A keď sa človek chce prihlásiť, tak akým štýlom?
Tam to všetko bude. V podstate ešte sme ani nezačali, takže ešte dá sa prihlásiť nejak veľmi dopredu, ale ešte to nikto nebude nejak evidovať. Ale do konca roka spustíme tú web stránku a možnosť prihlasovania.
Mňa by ešte zaujímala taká jedna vec. Aký postoj má Fórum života k právu na život a k právu na slobodu? Či je právo života viac ako právo na slobodu? Alebo to sú rovnocenné myšlienky? Respektíve, či tak nie je tak postavená opozícia?
Právo na akú slobodu myslíš?
No, na slobodu rozhodnutia. Čiže je tam boj medzi týmito dvoma právami?
A teda ako... Poviem ti môj názor, hej, ako ja to vnímam ako umelo vytvorené právo. V Amerike, v tom súdnom rozhodnutí Roe versus Wade, tak bolo vlastne postavené právo na súkromie ženy nad právo na život. V súčasnosti tá pani, ktorá v tomto spore vystupovala, ktorej práve menuje Norma McCormick, tak je pro-lifeáčka a je v čele hnutia za revíziu tohto rozhodnutia. Naši kamaráti z liberálnej strany používajú eufemizmy k
pretože musia používať eufemizmy. Pretože jednoducho je to to, čo je tým hovorené aj o tom napríklad ako ľudské právo, to je jednoducho zavádzajúce. Aj napríklad umelé prerušenie tehotenstva je eufemizmus. Niečo, čo prerušíš, môže pokračovať, ale ty, pokiaľ prerušíš tehotenstvo takým spôsobom, podľa tohto zákona už nemôže pokračovať. Už pokračuje iný. Takže to nie je otázka o tom, že ktoré právo je väčšie alebo menšie. Proste to je... Keby sa ľudský život vyvíjal tak, že v tele ženy vznikne nejaký výrastok, z ktorého sa nejakým spôsobom stane nový človek, vtedy by sa možno na tým dalo uvažovať teoreticky, ale vlastne v súčasnosti my vychádzame z vedeckých poznatkov, z vedeckého tvrdenia, že ľudský život, nie ľudský život, ale aj psí život, kravý život, akýkoľvek život, začína počatím, čo je spojenie ženskej a mužskej pohlavnej bunky. A toto spojenie, výsledkom tohto spojenia je nová bunka, ktorá obsahuje originálny genetický kód, ktorý je odlišný od života, od kódu ženy. Tento kód obsahuje všetky informácie o človeku. Hej, aké bude mať vlasy, aké bude mať oči, aký bude vysoký, proste všetky tieto genetické informácie to obsahuje. Iná krvná skupina. Proste to je, a potvrdzuje to potom aj ten neskorší vývin človeka, hej, že proste to nie je telo ženy. Teraz embryológovia proste nemôžu povedať, že to je telo ženy. Proste to sa nedá. Preto to právo na súkromie, právo na vlastné telo, to proste je kreácia právnika. To je eufemizmus. Čiže a my si slobodu ceníme veľmi a práve preto si myslíme, že by sa deti nemali zabíjať, pretože sa im tým, že sa zabijú, tak sa im vlastne odopiera sloboda. A my, keďže sme mali tú možnosť sa narodiť, tak chceme hovoriť za nich, pretože oni nemôžu. Lekár Bernard Nathanson, ktorý natočil Nemý výkrik, hej, a tam to pekne aj pekne hovorí, že nemý výkrik, proste tie deti nemôžu rozprávať, takže musíme rozprávať my, tak on vlastne bol jeden z tých, ktorý zavádza umelé potraty v Spojených štátoch. On na svojej klinike je zodpovedný za 75 000 umelých potratov. Postupom času sa prestal robiť potraty práve preto, lebo prišlo slno. My sa zase nesmieme príliš čudovať ľuďom, ktorí obhajovali potraty v tých 60-tych, 70-tych rokoch. Tam skutočne na tej odbornej báze tá diskusia bola úplne iná ako teraz. Teraz je to už fajn len ideológia a ťahanie línie. Ale on, vzhľadom k tomu podľa mňa, že bol Američan, že bol vychovaný k tomu, aby poctivo išiel za poznatkami, tak vďaka tomu potom prestal robiť potraty a vďaka Božej milosti v roku 96 sa stal katolíkom. Čiže aj bol napríklad bol väznený kvôli tomu, lebo proste stal nejaký demonstrácii pred potratovou klinikou. Takže sám viedol kliniku, hej, a potom vlastne bol zatknutý za to, že protestoval.
Dobre, tak už rozprávame hodinu a pol. Som ti slúbil, že do tej štvrtej skončí, ale Marek ide naspäť do Bratislavy, tak aby do tej polnoci došiel. Tak som chcem poďakovať, že prišiel aj kvôli takejto malej skupinke. A na záver môžeme na takú odmenu, lebo taká naša pláca sa pomodliť krátku modlitbu za Mareka, za to, čo robí organizáciou jeho Fórum života celé. Aj za všetky tie nenarodené deti a aj za tých potratárov, aby zmenili tie náhrady. Tak aspoň vedeme, či náš pán kapel súhlasí.
Hej, je to dobrá modlitba. Napríklad Pane Márie svätej Jozefa, ži nebeských patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Dobre. Myslím si, že bolo by dobré asi ďalej v tomto pokračovať, lebo bola tá naozaj veľmi bohatá myšlienky a to je len naozaj iba čiepok z toho, čo by sa dalo rozprávať. Si tiež musel len toho, lebo čo len tie vyťahovali. A tak, keď budeš mať moc, silu a tak,
my veľmi radi, vlastne ja som tu v UPCčku už druhýkrát, raz som sa tu tak nanominoval trochu sám, tiež sme boli v čajovni, ale v tej starej ešte, cez Žbandu. A takže my budeme veľmi radi, ale veľmi by sme privítali, keby ste nám pomohli takým spôsobom, že fakt organizačne, že to zabezpečíte vy, lebo proste je toho veľa, alebo takým nejakým spôsobom by nám veľmi pomohlo akákoľvek nejaká iniciatíva z vašej strany, aby sme my vlastne boli čo najviac odbremenení, lebo máme veľa aj plánov, aj takých vlastne vecí, ktorým musíme venovať čas. No. Mm-hmm. Aj vlastne pri tej práci, ako aj s takým odstupom času, už sa to tak profesionálne snažíme robiť nejaký druhý, tretí rok, tak vidím, že fakt najväčší problém je s kvalitnými ľuďmi. Hej, že nájsť kvalitných ľudí, tak to je to najväčšie plus, čo sa dá. Možno aj keby sa vám dalo niekedy na to obetovať svetú omšu, vôbec na šírenie toho hnutia na živo, tak by to bolo veľmi, veľmi osožné. A keby som tak na záver mohol povedať, tak by som vás chcel vyzvať, tak v rámci vašich možností, pokiaľ môžete, tak robte, čo sa dá, nielen pre záchranu tých detí, čo sú ohrozené, ktoré dnes, zajtra budú usmrtené, ale vôbec pre to formovanie mladých, pre čokoľvek, čo buduje tú kultúru života. Tak to bude veľmi osožné. A my by sme aj veľmi radi aj nejak formálne ešte spolupracovali. Projekt Vincovali, niečo také, pokiaľ vy budete schopní dodať nejaké ľudské kapacity alebo v rámci toho 25. marca môžete niečo skúsiť vymyslieť, nadviazať na ten minulý rok, hej. Ale veľmi je dôležitá tá modlitba, jednak osobná, ale aj tie sväté omše, spomenúť tú tému, len stačí fakt len to, čo je v tých encyklíke Evangelium Vitae, tak to sú veľmi silné veci. A aj teraz budeme mať spravodajcu, ktorý vždy máme tam nejakú tému. Teraz bude téma modlitba za život, takže tam si to pozrite. Nehajte sa inšpirovať.
Super. Myslím si, že tohto roku boli štúdia taký zapálený, taká skupinka sa tam vytvorila po fakultách.
Ty si nebola vtedy v tečej, no? Nie, nikto tam nebol. Lebo tiež tam bola jedna taká blondína, ale nebol som si vzličistý, takže asi. No je trošku nevýhoda tieto UPCčka, že fakt sa tu točia tí ľudia, hej, ale ako asi také zase to živelnejšie. Bolo to lepšie.
Ale tak sa teším z každého, ktorý tu príde.
No, ja som zabudol dneska, vieš, mají žurnalisti katedrovi, vieš, Mišo Lipek a tí žurnalisti chodia na takéto tie besedy. Ja som zabudol, že dneska sa to prekrýva, takže aj kvôli tomu je to účasť taká nižšia. Všem je trochu...
To nevadí, ako Pán Boh si to...
Určite zbytočne to nebolo.
Ja verím tomu, že nie. Jaj. Inak môj mail je marek@forumživota.sk.
Ten ti nikdy nefunguje.
Funguje.
Som ti stále mieli poslal, že ty mi ich vracal.
Hej, tak čo, asi sem tam býva preplnený. Takže, ale snažím sa to mazať, ale funguje. Fakt.
Tako ja som asi...
Ale díky za spätnú väzbu, lebo tým pánom asi, asi mi viacej ľudí píše, než si myslím.
Ale to, to je preplnené hlavne kvôli tým blbým spamom. Lebo ja za deň dostanem, dajme tomu, ja neviem, možno 20 relevantných nejakých mailov a nejakých 150 spamov.
Do kýbe. 150 spamov?
Najlepšie na Gmail si spraviť schránku, tam ti to samo selektuje.
No, ako neviem, on to ani nepríjma? Nie. Lebo ja napríklad idem cez
Mozilu Thunderbird. Ale
ti tam osobitne odsúva spam.
No akože ti ich odsúva, to isto robí aj na Yahoo, ale oni sa chválili aj tým, že ti vôbec nebudú chodiť. A kam už má to dlhšie.
Ale to je iné odsúvanie a že ti to
nechodí. A už má a už mu prišlo asi okolo 120 spamov tiež. Ako za, nedá sa to porovnať s inými schránkami, ale že
tiež... Ja tiež za 3 roky už tam asi 1300 tých spamov, ale vieš, či to nezaplňa schránku, ti to dáva preč.
Nie, Mozilla Thunderbird, alebo tam nejak sa to volá, tak tiež on vie s veľkou presnosťou odhadnúť, čo je spam a čo nie je spam. Takže to je tiež, to je, teraz mi to veľmi pomáha. Keď som mal Outlook, tak som to nevedel nejak nastaviť, ani mám človek, čo tomu rozumie.